otetaan Tampereen edustaja välillä. Viku Karppinen, tervetuloa Pirkanmaan Setan hengellisryhmän vetäjä.
Kiitos, kyllä juuri näin. Mutta missään nimessä en ole täällä puhumassa Pirkanmaan Setan linjauksista, että ihan omia henkilökohtaisia näkemyksiä ja ajatuksia. Tasa-arvoinen avioliittolaki merkitsee mulle henkilökohtaisesti itselle tosi paljon. Ei sillä, että olisin parisuhteessa ja haluaisin naimisiin, mutta se on mun mielestä vähän isompi, laajempi juttu. Mä koen, että tasa-arvoinen avioliittolaki olisi merkki siitä, että munkin kokemus mun seksuaalisuudesta hyväksyttäisi ja sitä arvostettaisi tässä yhteiskunnassa samalla lailla kuin kenen tahansa muun kokemusta itsestään ja seksuaalisuudestaan. Mä koen, että silloin mun mahdollinen parisuhde olisi samalla viivalla muiden parisuhteiden kanssa. Mut mä kuitenkin ymmärrän myös niitä, jotka ajattelee eri tavalla ja kyseenalaistaa oikeuden tasa-arvoisen avioliittolakiin. Silloin monesti taustalla on ajattelu siitä, että asiat on ollut näin ja ne tulee näin olla. Silloin jos tyydytään perustelemaan mielipidettä tällä, niin silloin mennään mun mielestä kyllä sieltä, missä aita on matalin. Mä toivoisin, että haastettaisiin vähän enempi omaa ajattelua. Mut toisaalta taas sitten me, kun kohdataan ihminen, joka vastustaa tasa-arvoista avioliittolakia, niin tyydytään ajattelemaan monesti niin, että no toi nyt on typerä eikä ymmärrä. Myös silloin mennään mun mielestä sieltä, mistä aita on matalin. Me voitaisiin ajatella, haastaa omaa ajattelua ja pyrkiä ymmärtämään sitä, että miksi se ajattelee sillä tavalla, kun se ajattelee. Ja näin kun lähdetään ajattelemaan ja keskustelemaan, niin monesti sieltä taustalta löytyy uskonnollisia syitä. Silloin kun on uskonnolliset syyt, niin siihen monesti liittyy ihan käsittämätöntä pelkoa. Pelkoa siitä, että jos asiat muuttuu tähän suuntaan, niin kohta mä en voi olla enää tässä maassa se, mikä mä oon, ja mun uskonvakaumusta ei enää täällä hyväksytä. Ja silloin meidän täytyy kaivaa itsestämme vähän haavistolaista rauhanneuvottelijaa ja vakuutella ja rauhoitella, että ei tässä nyt ole kyse siitä, että tässä vaan pyritään pääsemään samalle viivalle. Jos taas sitten kirkosta puhutaan, kirkossa mä näkisin, että on ehkä turhan aikaista puhua nais- ja miesparien avioliittoon vihkimisestä tässä vaiheessa, kun siihen lainsäädäntöäkään on, mutta nyt on hyvä aika puhua rekisteröityjen parisuhteiden siunaamisesta. Mä toivoisin, että me kirkon sisällä päästään kiihkottomaan keskusteluun siitä aiheesta. Sekin, joka kokee, että homoseksuaalinen käyttäytyminen on syntiä, mä toivoisin, että mä näen sen tilanteen, että hän voi todeta, että okei, tämä on mun ajatus, mutta kirkossa on selvästi ihmisiä, jotka ei koe samalla tavalla. Ja jotka ajattelee, että parisuhteet on ihan yhtä arvokkaita riippumatta siitä, mitä sukupuolta sen osapuolet on. Että voiko he toimia kirkossa sillä tavalla, kun oikeaksi ne näkevät. Nopeasti yhteenvetona tästä. Mä näen, että nyt on aika vaikuttaa ja keskustelemalla me pystytään vaikuttamaan vielä näihin asioihin.
Ja nyt toivotan tervetulleeksi seuraavan helsinkiläisen vieraan, tai Pirkkalasta oikeastaan. Joo, Tuija Raks, olet erittäin tervetullut.
Kiitoksia. Oikeusministeriö teetti reilu vuosi sitten tämmöisen perusselvityksen, jonka nojalla Oras Tynkkynen tulee kohta kertomaan sitten, jota apuna käyttäen Oras ja kumppanit eduskunnassa yli puoluerajojen ovat tehneet nyt jo lakialoitteen tästä asiasta. Ja miksi oikeusministeriö teki sen selvityksen jonka löydätte muuten, jos joku ei ole sitä nähnyt, niin oikeusministeriön sivuilta 83/2010, tai sitten hakusanoilla myös samaa sukupuolta olevat tai olevien, niin löytyy perusselvitys. Niin me silloin 2007, kun hallitusta muodostettiin, niin vihreiden agendalla oli niin paljon, että suorastaan tuli semmoinen muka, että me ei ajettu sitä jo hallitusohjelmaan. Et meillä oli paljon muita tavoitteita, jotka me saatiin läpi muun muassa, ja saatiin hallitusohjelmaan ja pystyi oikeusministerinä ajamaan läpi silloin adoptiopuolella asioita, sisäisen adoption läpisaanti. Ja sen sisäisen adoption neuvottelutilanne ehkä oli sen verran vaikea kuitenkin hallitusneuvotteluissa, ja se oli meille aivan ykköstavoitteita, että siinä loppusuoran kahinoissa todennäköisesti, en ole varma, mutta luulen, että itsekin ajattelin niin, että kun se sisäinen adoptio on saatu kuntoon, niin sen jälkeen sen pitäisi olla selvää, että tämä loppuhäntä vaan hoidetaan. Ja kun teetin tuon selvityksen ja sitä Oraksen kanssa julkistettiin pari kesää sitten, niin yleinen ilmapiiri Suomessa oli mun mielestä sellainen, että mun mielestä vastaanotto myös lehdistössä oli, että aijaa, että eikö tässä enää mitään muuta olekaan, että siis oikeus samaan nimitykseen, eli että saa mennä avioliittoon ja automaattisesti samat oikeudet yhteiseen sukunimeen, jos niin halutaan, ja sitten adoptio-oikeudet ilman mitään kommervenkkejä. Ja vastaanottolehdistöltä oli jotenkin niin, että no tämähän on nyt selvä, että tämä varmaan sitten seuraavan hallituksen osalta hoituu, kun oikeusministeri on sen selvityksenkin valmiiksi tehnyt, ja enemmänkin epäiltiin, että tämä on nyt tämä vihreinen keppihevonen, kun joku kiusallinen ydinvoima oli juuri hävitty, että tästä tulee tämä vihreinen uusi voitto, koska oli päivän selvää, että tämä tulee toteutumaan. Vastaanotto oli enemmänkin sellainen, ja aika nopeasti sitten lähti tapahtumaan asioita, jonka takia kuulette, mitä eduskunnassa nyt tapahtuu ja minkä takia hallitus ei ole tuon selvityksen nojalla uusi oikeusministeri suoraan tehnyt hallituksen esitystä. Ja miksi mä kertaan tätä vanhaa, niin on osittain se, että muutamassa muussakin ihmisoikeuskeskustelussa, ja nyt kun me katsotaan, mitä Unkarissa tapahtuu, minkä asian kanssa olen viime aikoina ollut aika paljon tekemisissä, siellä on alkanut suoranainen muun seksuaalivähemmistöjen vaino, myös yllättäen juutalaisvaino. Tällainen vaino, mutta puhuminen siitä, että suurpääoma ja juutalaiset ja että tavallinen kunnon kansa, niitä uhkaa kaikki nämä vähemmistöt. Ja kuinka nopeasti sekin tapahtuu. Ja sen takia palaan takaisin siihen, että miksi on niin tärkeää, että me ollaan täällä tänään, ja miksi on niin tärkeää, mitä me onnistutaan siinä, mitä Orasvuorta kertoo. Et reilu 2 vuotta sitten mä olin hyvin levollinen, aika voitonvarma ja aika luottavainen siihen, että ihmiset ei enää edes jaksa, tämä on niin monen kertaan jauhettu asia, että tämä tietenkin vaan hoidetaan tästä. Ja kun, niin kuin äsken kuulitte, kukaan ei menetä mitään, tämä keltään pois, ei juurikaan maksaa joitakin tuhansia hallinnollisia rahoja muuttaa sanoja, mutta ne rahat maksetaan joka tapauksessa byrokratiaan ja sanoja muutetaan muistakin syistä ja pykäliä päästellään. Ja silloin musta se tärkein, ja tähän lopetan, on, että meidän perustuslaki on hyvin yksiselitteinen sen suhteen, että ihmisiä on kohdeltava tasa-arvoisesti. Ja jos joskus ei esimerkiksi iän takia, niin kuin kuuluisa Englannissa asetus, sitten sovittiin, että yli 75-vuotiaat saavat asua mökeissään ilman kalliita puhdistuslaitteita. Niin silloinkin yleensä on niin päin, että se minkä takia aikuiset ihmiset laitetaan keskenään eriarvoiseen asemaan on perusteltava erittäin painavasti. Ja kun nyt perustuslakivaliokunnan jäsenenä jouduin adoptiolainsäädännön hallituksen esityksessä uudelleen siihen tilanteeseen, jossa olin 6 vuotta sitten perustuslakivaliokunnan jäsenenä suoranaiseen kiristys- ja neuvottelutilanteeseen, jossa selvä enemmistö kuitenkin olisi halunnut ennemmin sanoa, että tämä ei ole yhdenvertaisuuskysymys. Ja kompromissina päästiin taas kertaalleen sanomaan, että perustuslaki, toisin kuin esimerkiksi Etelä-Afrikan perustuslakituomioistuimen ja nyt Amerikassakin liikkuu perustuslakiargumentointi ei suoranaisesti tässä kysymyksessä väitä, että kun meillä on yhdenvertaiset oikeudet, että on pakko heti säätää aivan kaikissa asioissa samat oikeudet. Mutta kuitenkin lopullisen sen tinkaamisen jälkeen niin perustuslakivaliokunta yhä toteaa, että maailma on muuttumassa ja se muutos pitää ottaa huomioon. Ja nyt se kysymys kuuluu, että millä tavalla me aletaan taistelemaan, että me päästään siihen 2 vuoden takaisin tilanteeseen, ettei tapahdu se, mitä 30-luvulla tapahtui, että maailma on muuttumassa, mutta yhtäkkiä tosi väärään ja meidän perusarvoille ja ihmisyydelle vieraaseen suuntaan. Siksi meidän on pakko jaksaa taistella, vaikka mä luulen, että aika monet ajattelee vähän, että vieläkö tätä samaa teemaa, kun nyt ihmiset pelkää paljon isompia teemoja. Yhdenvertaisuusteema on sama teema kaikissa teemoissa, ja vaikka nämä hännät on enää pieniä, niin taistelematta jättäminen tarkoittaisi, että pikkuhiljaa suostutaan siihen kuvioon, että maailma voikin muuttua toiseen suuntaan, eikä siihen suuntaan, mitä perustuslakivaliokunta tarkoitti, kun se tarkoitti, että arvot ovat muuttumassa. Oras, kerro meille, miten tämä tapahtuu.